Në vazhdim të nderuar dëgjues, juftojmë të ndiqni një program kushtuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura gjatë javës që lan pas nëpër disa shtete të lindjes së mesme. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Lindja e mesme në javën që kaloi. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush përsëri me edicionin e radhës të programit Lindja e mesme në javën që kaloi, ku do të njiheni me ngjarjet më të rëndësishme politike, ekonomike dhe sociale të javës së kaluar në rajonin e lindjes së mesme. Javën e kaluar, një prej gazetave amerikane ka folur mbi një komplot të regjimit sionist për aneksimin e rajonit të Bregut Perëndimor të Lumit Jordan. Gazeta amerikane Huffington Post shkruan se politikat hegemoniste dhe pushtuese të regjimit sionist në territoret palestineze i ka quajtur shenja paralajmëruese dhe ka shtuar se regjimi sionist përpiqet për të aneksuar 17 fshatra të rajonit të Bregut Perëndimor të Lumit Jordan dhe kjo heq çdo mundësi për të arritur një kompromis mes Izraelit dhe Palestinës. Huffington Post foli mbi programin e Izraelit për shkatërimin e plot të fshatrave të quajtur Susia në jug të qytetit El Khalil dhe thotë se ky program është tregues i vazhdimit të politikave hegemoniste të regjimit sionist në territoret palestineze. Me gjithë protestat e vazhdueshme në shkallë botërore, zyra e infrastrukturës së regjimit sionist ka njoftuar për një program strategjik për zgjerimin dhe zhvillimin e kolonive sioniste në jug të qytetit El Khalil. Nga sulmet e ushtrisë izraelite në qytetin Betlehem, të rajonit të Bregut Perëndimor të Lumit Jordan, të paktën 7 palestinezë janë plagosur. Forcat e regjimit sionist sot në mëngjes kanë sulmuar disa zona të rajonit të Bregut Perëndimor të Lumit Jordan, duke arrestuar 15 palestinezë. Sionistët në kuadër të përpjekjeve për të ushtruar presionin ndaj palestinezëve dhe dobimin e palestinezëve nga toka e tyre, kanë mbyllur aktivitetin e disa punishteve dhe fabrikave të palestinezëve. Pushtuesit sionist gjithashtu kanë mbyllur një restorant palestinez në qendër të Betlehemit dhe kanë arrestuar punonjësit e këtij restoranti. Sionistët, për të realizuar qëllimet dhe objektivat e tyre, vazhdimisht sulmojnë palestinezët duke i martirizuar, plagosur dhe arrestuar ata. Ndërkaq Sami Abu Zahri, zëdhënës i Hamasit, duke reaguar ndaj sulmeve të ashpra të sionistëve në veri të Ripit të Gazës, ka thënë se që nga përfundimi i luftës 51 ditore në Gaza në vitin 2014 e deri më tani, këto kanë qenë sulmet më të ashpra. Abu Zahri ka thënë se këto sulme po kryen kundër popullit të pafajshëm palestinez dhe kanë për qëllim krijimin e ekuacioneve të reja në Ripin e Gazës. Por regjimi sionist duhet ta di mirë se populli palestinez nuk dorëzohet përballë trysnive të tij. Kryeministri irakian Heydar Ebadi tha se në administrimin e qytetit Mosul, qendër e provincës Ninva, nuk do të bëhen ndryshime. Heydar Ebadi tha se qeveria irakiane ka përgjegjësi për banorët e qytetit Mosul dhe ajo është angazhuar për pastrimin e këtij qyteti nga terroristët e ISIS dhe personat e armatosur. Operacioni për çlirimin e qytetit Mosul po ndiqet me seriozitet dhe deri më tani me 10 terroristë janë vrarë në operacionet e ushtrisë irakiane. Më herët Masud Barzani, kryetari i rajonit të Kurdistanit të Irakut, kishte kërkuar që qyteti Mosul të administrohet në formë të përbashkët nga rajoni i Kurdistanit me qeverinë qendrore të Irakut. Po ashtu, kryeministri irakian Heydar Ebadi ka kërkuar pastrimin e të gjithë Irakut nga prania e terroristëve. Duke folur në ceremoninë përkujtimore të sulmit terrorist në rajonin Kerade të Bagdadit, kryeministri irakian tha se populli irakian është i angazhuar seriozisht që të pastrojë të gjithë vendin nga prania e terroristëve. Agjencia e lajmeve Sumeria News tha se Heydar Ebadi, kryeministri i Irakut, të dielën në reagim ndaj shpërthimit terrorist në rajonin Kerade në provincën Bagdad, ka premtuar se do të dënohen autorët e këtij krimi. Ai shpërthimet e fundit terroriste i cilësoi si rezultat të disfatave të terroristëve dhe fitoreve të fundit të vendit të tij kundër terrorizmit dhe deklaroi: Irakun do ta pastrojmë tërësisht nga terroristët e ISIS. Vlen të theksohet se për shkak të shpërthimit të dy autobombave në Kerade janë vrarë të paktën 125 persona dhe qindra të tjerë janë plagosur. Kryetari provincës Mothana, për shkak të këtyre sulmeve terroriste, ka shpallur 3 ditë zije publike në këtë provincë. Grupi terrorist ISIS, me anë të një deklarate, ka marrë përgjegjësinë për këto sulme terroriste. Dje gjithashtu, nga shpërthimi i një autobombe në qytetin Nahravan, në juglindje të Bagdadit, janë vrarë 23 persona dhe 28 të tjerë janë plagosur. I javën e kaluar në zonat të ndryshme të Bahreinit janë organizuar protesta kundër regjimit Al-Khalifa. Në zonat të ndryshme të Bahreinit, mes tyre në kryeqytetin Manama, janë organizuar protesta në mbështetjet të Sheikh Isa Kasem, një prej klerikëve të njohur shiit në Bahrein, dhe me kërkesën për largimin e mbretit Hamd bin Isa al-Khalifa nga Bahreini. Pjesëmarrësit në këto protesta kanë theksuar vazhdimin e protestave deri në realizimin e plot të kërkesave për lirimin e të burgosurve dhe zbatimin e të drejtave të tyre. Vlen të theksohet se Bahreini përballet me protesta që nga viti 2011, të cilave regjimi al-Khalifa ju është përgjigjur me forcë dhe me dhunë. Regjimi al-Khalifa në kuadër të veprimeve shtypse ndaj popullit ka dënuar me burg një burr të moshuar. Gjykata e Bahreinit ka dënuar me burg Ali Ahmed Nasser, i cili akuzohet se ka marrë pjesë në ceremoninë e varrimit të Hasan Haiki, shtetas Bahreinas, që ndroroi jetë për shkak të torturave në burgun e regjimit al-Khalifa. I moshuari Nasser është dënuar nga kjo gjykatë me 7 muaj burg. Organizata amerikane Mbrojtëse e Demokracisë dhe të Drejtave të Njeriut në Bahrein, pasi ka dënuar shtypjen e protestave pajisore nga ana e regjimit al-Khalifa në Bahrein, ka thënë se ky regjim ka kufizuar te imase aktivitetet e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Bahreini përballet me protesta popullore nga viti 2011 me kërkesën për reforma politike në vend. Gjatë javës së kaluar avionët saudit kanë bombarduar rajone të ndryshme të Jemenit. Avionët agresor saudit disa herë kanë bombarduar rajonin Nahie al-Motme në provincën Al-Juf në veri të Jemenit, duke vrarë 4 civil jemenas dhe duke plagosur shumë të tjerë. Ditë më parë, në sulmet e avionëve saudit në rajonin Nënt në provincën Sana, 4 jemenas, në mesin e tyre 2 fëmijë, janë vrarë. Avionët saudit po ashtu kanë bombarduar një bazë në rajonin Al-Sofre në provincën Saadet të Jemenit. Në rajonin kufitar Gjizan, avionët saudit kanë sulmuar zonat e banimit duke lënë të vrarë dhe të plagosur 10 persona, ndërkaq me qindra mercenarë të Arabisë Saudite janë vrarë dhe plagosur në Jemen. Lëvizja Ansarullah ka sulmuar mercenarët Arabisë Saudite duke vrarë 32 prej tyre dhe plagosur 90 të tjerë. Luftimet mes mercenarëve saudit dhe ushtrisë e Jemenit kanë arritur kulmin në provincat Juf dhe Bida. Në provincën Mareb, mësohet e jenë vrarë të paktën 20 mercenarë të Arabisë Saudite, ndërsa kanali televiziv Al Alam njoftoi se avionët ushtarak të Arabisë Saudite në sulmet kundër zonave të banuara kanë vrarë dhe plagosur me 10 civil. Vlen të theksohet se Arabia Saudite me dritën jeshile të Amerikës ka nisur sulmet kundër Jemenit prej marsit 2015 me pretekstin e mbështetjes së Abdurrabe Mansur Hadi. Arabia Saudite gjatë javës së kaluar ka sulmuar një spital të organizatës Mjekët pa Kufi, duke lënë të vrarë dhe të plagosur një numër të madh të njerëzve. Zëdhënësi i shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian e ka konsideruar të papranueshëm sulmin e Arabisë Saudite ndaj një spitali të mjekëve pa kufi në Jemen dhe ka theksuar mbi zgjidhjen politike të krizës në Jemen. Christos Stiliadis, zëdhënësi Federica Mogherini dhe komisioneri Bashkimit Evropian për ndihmat humanitare dhe menaxhim të krizave, ka thënë se sulmet ajrore ndaj spitalit në qytetin Abs, që ndodhet në veri perëndim të Jemenit, dhe ndaj shkollës në veri të Jemenit, ku u vran dhe u plagosën një numër i madh i civilëve jemenas, janë të papranueshme. Të paktën 11 persona u vran si pasojë një sulmi ajror ndaj një spitali të mjekëve pa kufinj në veri të Jemenit. Organizata Bamir se tha se 19 persona të tjerë u plagosën në sulmin që u krye në qytetin Abs, në provincën Haxhe, dhe që është kryer nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite.